heyrðu nokkuð tíma það að Ingibjörg Pétursdóttir afa systir mín að hún væri hefði nokkra sérstakar gáfur að hún væri andheit eða eitthvað slíkt
Nei,
ekkert þannig
Nei, hefur þú heyrt það?
Ég heyrði það sko að Kristín fóstra mín hún var að tala það að það hefði gengið sumt að það hefði eins og gengið sumt eftir sem hún sagði
Já
En ég heyrði aldrei neitt frekar það mér langaði bara til að spyrja það hvort það hefur nokkuð leigis svo trú á þegar þú varst fyrir norðan Ég veit hún var ekkert skáldmælt eða þannig
Nei, nei, nei